Interesanti, 11. novembra Krastmalā pulcējās krietni pirms divos pēcpusdienā paredzētā koncerta sākuma, jo Daugavmalā varēja vērot sabiedroto spēku militāro tehniku un ekipējumu. Lielākoties tur bija ģimenes ar bērniem.
Esam atbraukuši ar ģimeni apskatīties pasākumu, izbaudīt laiku kopā.
Ko jūs domājat par Latvijas armiju?
Nu, ko mēs domājam par Latvijas armiju?
Stāsti.
Viss kārtībā, uzticamies.
Jūtaties droši Latvijā?
Jā, nekāda vaina. Jūtamies droši.
Jā.
Jā. Šodien?
Adien.
Ko redzēju šodien?
Tankus.
Tankus?
Patika tev?
Jā.
Jā? Nu, esam atnākuši apskatīties ar abām meitām, apskatīties, kā izskatās Latvijas armijas svētkos.
Un kā izskatās?
Izskatās labi.
Ko jūs domājat par Latvijas armiju 100. Dzimšanas dienā?
Es domāju, ka ļoti labi, ka viņa ir. Un ļoti labi, ka mēs esam brīva valsts. Viss ir lieliski. Šodien ir svētki un viss priecājamies.
Nu, grūti pateikt. Šodien izskatās pasākums ļoti jauks. Var ieraudzīt bruņu tehniku. Droši vien var vēl vairāk finansējumu atrast. Es nezinu tiešām.
Mēs esam visi viņiem pateicīgi par to, ka varam dzīvot brīvā valstī. Tas, man liekas, ir galvenais. Jo...
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš uzrunā teica, ka pirms 100 gadiem esam saņēmuši senču pavēli sargāt viņu lolojumu, mūsu valsti.
Mums ir absolūti neiespējami nepildīt šo pavēli, tāpēc, ka pārāk smags un asiņains ir upuris likts uz Latvijas altāra. Mums ir viegli iet šo ceļu, tāpēc, ka mūsu vectēvi ir izveidojuši pamatus šim ceļam. Ieliekot militārajā aizsardzības struktūrā drosmi, gudrību, nemetīgu tieksmi uz pilnveidošanos. Pateicos par dienestu, priecīgus svētkus, spēcīgi bruņoties spēki, stipra un droša Latvija.
Es esmu 17. Kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Jānis Rutkovskis.
Liela apmeklētā interese bija arī pie zemessardzes teltīm. Tur varēja pārbaudīt savas spējas stilizētā šķēršļu joslā un šaušanā par mērķiem, piedāvājot iespēju nofotografēties un saņemt 100-gadas piemiņas fotogrāfiju, kā arī iepazīties ar pašu zemessardzi.
Tomēr mēs esam tur patās vai 10 000 zemessargi, vīri un sievas, meitenes un jaunieši, kas ir brīvprātīgie Latvijas pilsoņi un izvēlējušies brīvajā laikā kalpot savai dzimtenei, uzlabot savas kaujas spējas, lai vajadzības gadījumā varētu aizstāvēt Latviju un ne tikai kara gadījumā, bet arī miera laikā palīdzēt civilajām institūcijām, cilvēku meklēšanā, dabas stihiju novēršanā un jebkādā citā situācijā.
Aizjošais valsts prezidents Raimonds Vējons uzrunā teica, ka būt par karavīru ir augstākais patriotisma apliecinājums. Viņš pauda, ka armijas 100-gadas jubileja reizē ir arī svētki par varoņu uzvaras kaujām un par Latvijas neatkarību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.